SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 1 ሓምለ 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣሎና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጂንን ደሴታት መፀበቦ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝትንትን ነባሪ ሃገረ ሽወደን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ታሪኹን ዝካየዶም ንጥፈታትን ሰፊሕ ዕላል ኣካይድና ኣለና ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ከነቕርቦ ኢና ሎኹና ዝሰደደልና ፀብጻባ ኣሎ ኣርስታቶም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ቀጥታው ናይ ይርክብ ንምጅማር ውጥን ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣፅቀ ስላሴ ምስ ልኡኽ ፓርላማ ጢልያን ዘትዩ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዙ እዮም ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ከነቐርብ ኢና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ወፃኢታት መነባብሮ ንምቅላል ዝሕግዝ ሓያል ስጉምትታት ካብ ሎሚ ሓደ ሓምለ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፋይናንስያዊ ዓመት ክትግበር ክጅምር እዩ ፖለቲካ ሕሉፍ የማናይ ዝኽተሉ ሰልፍታት ናብ ፓርላማ ሃገራት ኣውሮጳ ይቀላቀሉ ብሰንኪ ኩናት ዓዶም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ 2,000 ነበርቲ ወረዳ ጸለምቲ ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰም ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ወፃኢታት መነባብሮ ንምቅላል ዝሕግዝ ሓያሉ ስጉምትታት ካብ ሎሚ ሓደ ሓምለ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፋይናንስያዊ ዓመት ክትግበር ክጅምር እዩ ኣብዚ ናይ ግብሪ ምውርርራድ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ብገምጋም 1,900 ዶላር ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ናይ ግብሪ ምንካይ ከምኡውን ንስድራን ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ናይ ፀዓት እፎይታ ዝህብ ሓገዝ ክገብር እዩ እቲ ዝወሓደ መጠን ደሞዝ ብ3.75 ሚታዊ ክውስኽ እዩ ኣስራሕቲ እቲ ዝተሓተ መጠን ናብ ሱፐርኣንዌሽን ንሰራሕተኛታት ብግዴታ ዝኸፍልዎ ካብ 11 ሚታዊ ናብ 11.5 ሚታዊ ክብክብል እዩ ብመንግስቲ ዝግበር ድጎማ ኣብ ፋርማሲታት ዝሸጥ መድሃኒታት ወይ ፒቢኤስ እውን 31.6 ዶላር ክድረት እዩ ተሓዝ ገንዘብ ፌደራል መንግስቲ ጂም ቻርመስ መንግስቲ ነቲ ዝቕባበ ገንዘብ እናተኸታተለ ሚዛኑ ዝሓለወ ስጉምቲ ምዃኑ ከም ዝኣምን ዝቕባበ ኣብዚ እዋን 4 ሚእታዊ ከም ዘሎን ገሊጹ
This is all about making sure that our cost of living help is meaningful and substantial.
እዚ ኩሉ ወፃኢታት ናይ መነባብሮ ሓገዝና ትርጉም ዘለዎን ብሓላፍነት ዝተወስተ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ እዩ እዚ ድማ ዝቕባበ ኣብ ምቅላስ ክትትል እናተገብረ ዝተወሰነ ውሳኔ እዩ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተካየደ ቀዳማይ ዙር ባይታኣዊ ምርጫ እቲ ሃገር ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ንፈልማ እዋን ሕሉፍ የማናይ መንግስቲ ክትርኢ ትኽእል እያ ተባሂሉ መዐቀኒ ድምፅታት ከም ዘመላኽትዎ ናይ ፈረንሳ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ሃገራዊ ራሊ ኣብዚ ቀዳማይ ዙርያ ምርጫ ብከባቢ 33 ሚታዊ ድምፂ ነቲ ናይ ፓርላመንታዊ ምርጫ ይመርሕ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተገብረ ኣውሮጳዊ ምርጫ ፓርላማ ብማሪን ሌፐን ዝምራሕ ሰልፊ ናሽናል ራሊ ምስተዓወተ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃገሩ ናይ ህፁፅ ምርጫ ክግበር ምስ ፀውዐ ንህዝብቲ ሃገር ኣስደሚሙ እዩ እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝኾነ ሰልፊ ማሪን ሌፐን ቀንዲ ተቐናቃኒ መንግስቲ ማክሮን ኮይኑ እንተፀንሐ እኳ ከም ሎሚ ናብ ስልጣን ቀሪቡ ኣይፈልጥን እዚ ኣብ ፓሪስ ድምፆም ካብ ዝሃቡ ሓደ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ፈረንሳዊ ዜጋ ሓላፍነቱ ክፍፅም ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ
The future of that country is in their hands of the 40 million French voters.
መጻኢ ሃገርና ኣብ ኢድ እቶም 40 ሚልዮን ፈረንሳውያን ኣድመፅቲ እዩ ዘሎ። ነዚ ክግንዘቡ ኣይከኣሉን ዘለዉ። እንተወሓደ ሓንሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ከስተውዕሉ ይደሊ። ዲሞክራሲያውያን ትካላትና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ተርኡ ኣዝዩ ክውስኽ ምርኣይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ተስፋ ዘሎኒ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልእ ኣውሮጳዊ ሃገር ሓድሽ ሕሉፍ የማናይ ሰልፊ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ጥምረት ፈጢሩ ናብ ፓርላማ ይፅምበር ኣሎ። ሰልፊ ናጽነት ኦስትሪያ ምስ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ዝኾነ ሰልፊ ፊደዝ፣ ከምኡውን ምስቲ ብኣንድረጅ ቢያቢሲ ዝምራሕ ሰልፊ ቸክ ኤኤንኦ ከም ዝሓብር ምስ ተፈለጠ ኣብ ፓርላማ ኣውሮጳ ሓድሽ ኪዳን ተመስሪቱ ኣሎ። መራሒ ሰልፊ ናጽነት ኦስትሪያ ሃርበር ኪክል እቲ ሓድሽ ኪዳን ንዝኾነ ይኹን ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓጎስ ከም ዝቕበል ገሊጻ። ሓድሽ ፖለቲካዊ ጉጅለ ብወግዒ ንምቋም እንተወሓደ ርብዒ ካብተን 27 ኣባል ሃገራት ኣውሮጳ ዝኾና ውድባት የድሊ።
Today is a historic day because we are entering
the ሎሚ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ምክንያቱ ናብ ሓድሽ መውዓል ፖለቲካ ኣውሮጳይና ንኣቱ ዘለና። ኣነ ድማ ብዛዕባ ዘመነ ናጽነት እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ብዛዕባ ዘመነ ለኣላውነት፣ ሰላም፣ ብልፅግናን ክብርታትን እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ኣብ ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ቦሮኖ ብሓንቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ምፍንጃር ብውሕዱ 18 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 30 ቆሲሎም። ሓላፊ ምምሕዳር ህፁፅ ኩነታት እቲ ሃገር ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ኣብ ከተማ ጓዛ ንዝግበር ዝነበረ መርዓ ቀብርን ሆስፒታልን ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ካብቶም ዝሞቱ ህፃናት ዓበይትን ነፍሰ ፁራትን ይርከብዎም። ኣብ ኩዊንስላንድ ሰለስተ ኣንስቲ ብሓደጋ ኣውቶቡስ ሞይተን። ፖሊስ ኩዊንስላንድ ከም ዝሓበሮ ብሰንበት 30 ሰነ ሰዓት 11 ናይ ጎዩ ኣብ ብሩስ ሃይወይ ጥቓ ጉምሉ ኣብ ዞባ ዊችላንድስ ሓደጋ ከም ዝተፈፀመ ንፖሊስ ፃውዒት ዝቐረበሉ። ፖሊስ እታ ካራባን ትጎትት ዝነበረት መኪና ምስ ሓንቲ 33 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብኣንጻር ትጓዓዝ ዝነበረት ማለት እዩ ኣብ ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እናኸደት ከም እተጋጨወት ገሊጹ። ብሰንኪ ኩናት ዓዶም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ 2000 ነበርቲ ወረዳ ጸለምቲ ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ ዝብልን ካልእ ሕዝቶታት ዝሓዘ ዜና ናይ ልኡኽና ጸጋይ ክንፈ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ብዝተፈላለዩ ዘፈር ትምህርቲ ከምህሮም ፀንሐ ልዕ 1,000 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ዓቕምታት ብምጥቃም ትምህርቲ ተኸሊፎም ዝፀንሑ ተምሃሮ ፀዊዑ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብምጅማር ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም ብዝተፈላለዩ ዘፈር ትምህርቲ ከምህሮም ፀንሐ ተምሃሮ ንምምራቅ ከም ዝበቕዐ ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ገብረ የሱስ ብርሃነ ገሊፆም ኣለው። መምህራን ኮኑ ተምሃሮ ቆጠባዊ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ፀገማት ተፃዊሮም ብዝተፈላለዩ ዘፈር ትምህርቲ ክምሃሩ ዝፀንሑ ተመረቕቲ ተምሃሮ ዳግም ሕወየት ትግራይ ምርጋፅ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎምን እቶም ፕሮፌሰር ኣገንዚቦም። ተመረቕቲ ተምሃሮ ብወገኖም ብሰንኪ ኩናት ዝተፈጠሮ ቆጠባውን ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ማህሰይቲ ተፃዊሮም ዝዓነወትን ዝተጓሓለትን ትግራይ ንምህናፅ ብዝተመረቕሉ ዘፈር ትምህርቲ ግብኦም ንምፍፃም ድልዋት ምዃኖም መረጋጋፆም ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ሎም ዘበን ንመበል 14 ግዜ እዩ ተምሃሮ ዘምረቕ ዘሎ። ብሰንኪ ኩናት ካብ ዓዶም ተመዛበሉ 2,000 ነበርቲ ወረዳ ጸለምቲ ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ። ዛጊድ 2,000 ዝኾኑ ካብ ወረዳ ጸለምቲ ጣብያታት ውህደት ማይ ኣንበሳ፣ ማይ ዓይንን መድሃኒ ዓለምን ተመዛቢሎም ዝነበሩ ሰባት ሕዚ ናብ መረበቶም ከም ዝተመልሱ ማዕከናት ዜና ትግራይ ዘብን። ተመዛበልቲ ከተማ ማይ ፀብርን ካልኦት ጣብያታት እቲ ወረዳን እውን ክሳብ 24 ሰነ 2016 ዓ.ም ጠቕሊሎም ክምለሱ ትፅቢት ከም ዘሎ ሓላፊ ዘፈር ጉዳይ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ወረዳ ጸለምቲ ኣይተታከለ ኣይዛባ ንቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሮም ኣለው።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንስሎቫኪያ ኣብ 2-1 ብዝኾነ ብፀቢብ ነጥቢ ድሕሪ ምስ ዓራብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዩሮ 2024 ኣንጻር ስዊዘርላንድ ክትገጥም እያ። ስሎቫኪያ ንዝበዝሐ ግዜ ናይቲ ግጥም 1-0 ክትመርሕ እያ ሓሊፋቶ። በዚ ድማ እንግሊዝ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ውድድር ብዘረኣየቶ ድኹም ብቕዓት ክትንቀፍ ጸኒሓላ። ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ብሰፊሑ ክምለሶ እዩ። ንሎሚ ካብ ዘቕርቦ ኣርእስታት ፀብፃብ ስፖርት እውን እዚ ስዕብ እዩ።
ኣብ መበል 23 ውድድራ ቻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውድድራ ተፈጺማ ቀዳም ናብ ሃገራ ተመሊሳ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ንፈለማ ግዜ ካብ ኢጣልያ ከተማ ፍሎረንስ ብምብጋስ ተጀሚሩ ቢንያም ግርማይ መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ንምዃን ይፅዕር። ወይኒ ቐለታ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ኣሜሪካ ክትከውን ዝነበረ ሕልሚ ተጋሂዱ። ግጥማት ኣብ ደካ ምሕላፍ ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ተጀሚሮም ጀርመን ኣንጻር ስፔን፣ ስዊዘርላንድ ኸ ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ክገጥማ ምዃነን ኣረጋጊፀን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዜናታት ስፖርት ድሕሩ ኢብራሂም ዓሊ ብዝርዝር ክምለሶም እዮም። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 21፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ዝግባእ ክፍሊት ኤሌክትሪክ ትኸፍል ከም ዘለኻ ቀንዲ መረጋገፂኡ ነቲ ዝኽፈል ክፍሊት ዝገልጽ ወረቐት ወይ ቢል ምፍላጥ እዩ። ኣብቲ ዝስደድ መኽፈል ክፍሊት ወይ ቢል ጸገም ምዝህሉ ወይ እውን ኣብ እዋኑ ክትከፍል እንተዘይክኢልካ ክትሕገዘሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ኣለዉ። ንትጥቀሞ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ጋዝ ዝኽፈል መጠን ክፍሊት ካብ ሓደ ኣቕራቢ ኣገልግሎት ወይ ሸያጢ ካብቲ ሓደ ሸያጢ ይፈላለ እዩ። እቲ ዝስደድ ቢል ካብ መዓዝ ክሳብ መዓዝ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተጠቒምካ ክንደይ ታሪፍ ተወሲኑ ዘሎ ተወሳኺ ክፍሊት እንድሕራሎ ነዚ ኩሉ ሓበሬታ ከመልክት ኣለዎ። ፓውላ ኮንቦይ ሓላፊት ትካል ኣውስትራልያዊ ተቆፃፃሪ ፀዓት ወይ ዘ ኣውስትራልያን ኤነርጂ ሬጉሌተሪ እያ።
Your bill may also be used to inform you of a price change. Price increases have to be notified to customers no later than your next bill. So it will say your price will go up the next bill if in fact that is the case.
እቲ ዝለኣኽ ናይ ዋጋ ለውጢ እንተልዩ እውን ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። ናይ ዋጋ ወሰኺ እንተሎ ተጠቀምቲ ዓማዊል ቅድሚቲ ዝመፅእ ቢል ክንገሮም ኣለዎም። ኣብቲ ዝመፅእ ክፍሊት ወይ ቢል እትኸፍሎ ዋጋ ብክንዲዚ ክውስኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ዝስደድ ቢል ብተወሳኺ ኣብቲ ናትካ ከባቢ ተመሳሳሊ ከምቲ ናትካ መጠን ስድራ ዘለዎም ክንደይ ከም ዝኸፍሉ መወዳድሪ ሓበሬታ ይህብ እዩ። እቲ ቢል ብተወሳኺ ግምት ናይቲ ዝተጠቀምካዮ ድዩ ወይስ ነቲ መዓቀን ሜትር ብግብሪ ተመዝጊቡ ዝተወሰነ ዋጋ ምዃኑ ሓበሬታ ኣለዎ። ነቲ ኣገልግሎት ዝህበካ ትካል ብኸመይ ከም ትረኽቦን ብዓብኡ ድማ ገለ ጸገም ምዘጋጥም ትድውለሉ ቁፅሪ ቴሌፎን ይፀሓፈሉ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቢል ወርሓዊ ወይ ኣብ ነብሲ ወከፍ 3 ወርሒ ዝለኣኽ ኮይኑ 13 መዓልትታት ንምኽፋል ግዜ ይወሃበካ። ገለ ኩባንያታት ኣብ እዋኑ እንተኸፊልካ ክፍሊት ስለ ዘጉድሉ እቲ ዝኽፈለሉ ዕለት ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መኽፈሊት እንተሓሊፋ ግና እቲ ምጉዳል ክፍሊት ኣይርከብን እዩ። ሲንቲያ ገብረት ብዛዕባ ፀዓትን ማይን ጥርዓናት ዝሰምዕ ካብ ቪክቶርያ ወይ ካብቲ ቪክቶርያ ኤነርጂ ኤንድ ዋተር ኦምዱስማንያ ክፍሊት ቢል ንምኽፋል ብዙሕ መገድታት ከም ዘለዎ ድማ ትገልጽ።
You can pay your bill at an Australian Post office. You can do it over the phone using a debit or credit card or with online banking, but always have a
Australia
look to see whether or not
your retail will charge you.
That's
another important thing.
It's available for people who are receiving potential benefits. You can actually set up a central banking account so that it can be paid directly to take the money where the money is directly taken.
The center link is to pay electric bills to take more, not receive. ናይ መንግስት ዝውሃቦም ገንዘብ ተቆሪጡ እደኦም ንክኸፍሉ ሰንተር ፔይ ዝበሃል መክመዓረር የሎምን ይከኣል እዩ በዚ መገዲ ኣቢሉ ካብቲ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዝውሃብ ደገፍ መንግስቲ ገንዘብ ተቆሪጹ ነቲ ቢል ይኸፈል ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ኣብ ክንዲ ምኽፋል በብቕሩብ ስሩዕ ክፍሊት ክግበር እውን ምስትሽያጥ ኤሌክትሪሲቲ ስምምዕ ክግበር ይከኣል እዩ ቢል ኣብ እዋን እንተዘይተኸፊሉ ካልእ ኣማራፂታት ከም ዘሎ ፓውላ ካምቦይ ትገልጽ
who are having trouble paying their bills. So call your retailer to find out what assistance they can provide. Shit
electric natom kfilitin khay kaflu tsagam zellom tetekamtu tehgiz gedetallom. Selezi neti kubaniya bimidwal enta hagaz keberkutu kamzuqulu mihtat yikaliu. Tawsakhi makhfal gizewun nkhuhabaka mihtat yikaliu. Nimakhfal bil tsagam tkhonka nkhamziz alama program selezellom qaltifka bimihbar tsagamka kfwos yikaliu. ብዙሓት ኩባንያታት ኣፕ ወይ ብኦንላይን ዝግበር መሳለጥያ ስለ ዘለዎም እቲ መዓልታዊ ትጥቀመሉ መጠን ምክትታል እውን ይከኣል እዩ እዚ እንተዘየለ ግና ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕለሉ መገዲ ከም ዘሎ ሲንቲያ ጋብረት ትገልጽ
You can also have an in-home device installed at your house to help you understand your usage. The other thing you can do is have a look at what you're meeting there on a particular day.
So what's the premium? Have a look at the game. And report that sort of thing. Have a look at the game. And report that sort of thing. 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 ከም ምልክት ወሲድካ ብግምት ክንደይ ከም ትጥቀም ትውስን ማለት እዩ ካንቲያ ገብረት ከም ትገልጾ ልዑል ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቢል ዝመጽእ ኣብ ገዛኻ ገለ ናይ ኣጠቓቕማ ለውጢ ምዝህሉ እዩ
Whether or not you've got some new appliances that are causing your bill to be higher, whether you're using, say, the heater more often.
ሓደሽቲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ንብረት ምስተተኣታቱ ብተደጋጋሚ መሞቒ ወይ ሂተር ምስትጥቀም ከምዚኣቶም ዝበሉ ነገራት ነቲ ዝኽፈል ክፍሊት ከንህርዎ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ነቲ ኩባንያ ምድዋል ብዛዕባ እዚኣቶም ምሕሳብ የድሊ ኣብቲ ኣጠቓቕማ ገለ ለውጢ እንተሎ ምርግጋጽ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብቲ ቢል ጸገም ኣሎ ኢልካ እንተኣሚንካ ነቲ ኩባንያ ደው ኢልካ ምስ እቲ ማናጀር ክራኸቡካ ብምግባር ብዛዕባኡ ምዝታይ ይከኣል እዩ ብዘይካዚ ናይ ክፍለ ግዝኣት ጥርዓናት ዝሰምዕ ኣካል ወይ ኤነርጂ ኦምብድስማን ናይ ደገፍን ናይ ትርጉምን ኣገልግሎት ይቐርብ እዩ
Other thing that's really important for people to understand about energy and water ombudsman is they're free and independent. So they're free for consumers to lodge complaints with my office or the other office of the Ombudsman around Australia. We don't act on the customer's behalf and we don't act on the
independent behalf. We're really trying to work with both parties in that platform. We're really trying to work with both parties in that platform. We're really trying to work with ኣብ ክንድቲ ዓሚል ወይ ኣብ ክንድቲ ነቲ ኣገልግሎት ዘቐርብ ወኪልና ይኮንና ንሰርሕ እንተኾነ ንእትዮም ኣካላት ብምቅርራብ ፍትሓውን ምኽንያታውን ውፅኢት ክርከብ ኢና ንሰርሕ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣቕረብቲ ኤሌክትሪሲቲ ኣገልግሎት ትርጉም ክቕርቡ ግዴታ ከም ዘለዎም ፓውላ ካምቦይ ትገልጽ
Retailers and distributors have an obligation to refer you to an interpreter service. So if English is not your first language and you're not understanding your bill or when you're talking to your retailer ask them to refer you to an interpreter service
ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ትደሊ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ኤነርጂ ሜድ ኢዚ ምብጻሕ ከም ዝከኣል ፓውላ ኮምበይ ብተወሳኺ ተብርህ
there's a lot of good information about understanding your electricity and your gas bill for that matter on the Australian energy regulators
ብዛዕባ ክፍሊት ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ዝምልከት ብዙሕ ጽቡቕ ሓበሬታ ኣሎ ነዚ ክበሃል መርበብ ሓበሬታ ኤነርጂ ሜድ ኢዚ ኣሎ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ነቲ ኤሌክትሪሲቲ ዘቕረበልካ ኩባንያ ክትሓቶ ዝግበኣካ ጠቐምቲ ሕቶታት ክፍሊት ክትከፍል እንተተጸጊምካ እውን ክትገብሮ ዝግበኣካ ስጉምትታት ከምኡውን ጸዓት ከመይ ትቁጥብ ዝሕብር ኣገዳሲ ሓበሬታታት ኣለዎ እቲ መርበብ ሓበሬታ energymadeeasy.gov.au እዩ ኣብኡ ብ13 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተፃሕፉ ሓበሬታታት ክጸንሕኹም እዮም። sbs.com.au ኩራ ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ልኡኽና ጸጋይ ክንፈ ሰደደልና ጸብጻብ እዩ። ብቐጥታ ናብኡ ክሕመርሐኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተደልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ቀጥታዊ ናይ ኣየር ርክብ ንምጅማር ውጥን ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀስላሴ ምስ ልኡኽ ፓርላማ ጣልያን ዘትዩ። ብምሓራ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ክልተ ዞባታት ኣስታት 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ዝብሉ ንሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ቀጥታዊ ናይ ኣየር ርክብ ንምጅማር ውጥን ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቀረባ እዋን ቀጥታዊ በረራታት ክጅምራ ምዃነን ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኤርትራ ይፅብፅብ ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ክካየድ ዝቐነ ላዕለዋይ ሚኒስትሪ ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኢጣልያ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት 10 ሚኒስትራትን ኣብ መንጎተን ሃገራት ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ቁጠባዊ ዝምድና ተመያይጡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሓት ሓለፍቲ ኩባንያታት ኢጣልያ ኣብቲ ርክባት ከም ዝተሳተፉ እውን ሚኒስትር ኣዶልፎ ኦርሶ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ድሕሪ እቲ ርክባት ምስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እተን ኩባንያታት ቀጥታዊ ርክባት ኣየር ዝርከቦም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሒ ንምትግባር ዘለዎም ውጡን ከም ዘቕረበ ተዛሪቡ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ናይ በረራ ውጥን ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተዓቂቡ ኣሎ። ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኣብነታዊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክትምስርት ድሌት ከም ዘለዋ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝምድና እዚ ንምላእ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ንምርጋእ ዝድግፍን ምርኣያ ምትሕጋዝን ምርጋእን ጌርና ኢና ንሪኦ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ቀረባ እንተራእዩ ዘይፈልጥ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ምንቅስቃሳት ብብዙሕ መፅባዕታት ዝተኣተወሉ እኳ እንተኾነ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዘይወግዓዊ ምፍራም ናይቲ ስምምዕ ምምላሱ ንተፈጻምነት ናይቲ ዝርርብ ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብካልእ ዜና ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀስላሴ ምስ ልኡኽ ፓርላማ ጣልያን ዘትዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀስላሴ ብሴናተር ፕሬዚደንት ጉዳይ ወፃእን ኮሚሽን ምክልኻል ሴኔት ጣልያንን ስቴፋንያ ክራክሲ ንዝተመርሐ ልኡኽ ፓርላማ ጣልያን ናብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተብ ክልተዋ ኣህጉራዊ በዓል ብዙሕ ወገን ጉዳያት ከም ዝመኸሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ታዬ መንግስቲ ጣልያን ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ንምድጋፍ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ብምድናቕ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ዘሎ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበየ ምምፅኡ ክልቲኦም ወገናት ምሕባሮም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዞባዊ ጸገማት ጸጥታ ንምቕራፍ ኣብ ኣድላይነት ምትሕባር ምርዳእን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ክልቲኦም ኣካላት ብጥብቂ ምምካሮም እውን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘርግ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣምሓራ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ክልተ ዞባታት ኣስታት 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋን ጎጃምን ኣብ መንበርን ገዛውትን ኣብ መገድን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ነጊሮም ንክብል ቢቢሲ ጠብጢቡ ኣሎ። እቶም መጥቃዕትታት ብሰኒ 17 ረቡዕ 19 ሰነ 2016 ዓ.ም ንኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ከም ዝተፈፀሞ ዝተገልጸ ኮይኑ በቶም ተጓንፎታት ኣስታት 27 ንጹሃት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ጣርማ በር ካብ ከተማ ደብረ ሲና ውፅኢላ ብትርከብ ሾላ ሜዳ ዝተባሃለት ንእሽቶ ናይ ገጠር ከተማ ብ19 ሰነ ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ ዝተገልፀ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 4 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ዘመናዊ ድኩዕ ክወስዱ ዝተኣከቡ ሓረስቶት ግዳይ ከም ዝኾኑ እቶም መሰኻኽር ከም ዝሓበሩ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣስታት 12 ዝኾኑ ዕጡቋት መንግስቲ ናብቲ ገዛ ብምእታው ማሙሽ ኣብ ዝተባሃለ ካፌን ሻህን ቡንን ይሰትዩ ነይሮም ዝተባሃሉ 8 ሰባት ከም ዝቐትሉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እዩ። ገለ ካብቶም መሰኻኽር ዓይኒ ብሓፁር ዘሊሎም ከም ዘምለጡ ወሲኾም ተዛሪቦም ኣለው። ሃንደበት ኣትዮም እዮም ወዲኦምና ይብል ካልእ ነቲ መጥቃዕቲ ዝረኣየን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ገዛ ከም ዝነበረን ዝገልጽ ናይ ምስክር ዓይኒ ይብል እቲ ጸብጻብ። ኣብቲ ንሱ ዝነበሩ እንዳሻሂ 11 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ምስክር ዓይኒ ሓቢሩ ኣሎ። ዋላ እውን ምስ ካልኦት 3 ሰባት ብማዕፅኦ ወሸቓ ቐምሊጡ ሂወቱ ከድሕን እንተኸኣለ ኣብ እስራታት ዕድመ ዝርከብ ዝበልዎ ሓቦም ኣብ መገዲ ሞይቱ ከም ዝተረኽቦ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣባሕጎታቱ ዝነብር ወዲ 14 ዓመት ወዶም ኣብ ጥቓ ገዝኦም ኣብ ዝርከብ ጽርግያ ከም ዝተቐትለ ዝገለጹ ኣቦ ድማ ኣብ ደብረ ሲና እንዳ ሓዘን ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኩራ ሰማዕትና በዛ ናይ ትምኒት ወልዳይ ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ቀፂሉ ዝቐርብ ቃል መዕተት እዩ ምስ ካልድ ዓብዱ ዝገብርናዮ ክዳማይ ክፋል።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ካብ ስዊድን ይመፅኡ ንብዙሓት ጋሻ ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ ኣቶ ካልድ ዓብዱ ጋዜጠኛ፣ ዩቲዩበር፣ ቲክቶከር። ኣብ ምንታይ ኢና ክንምድበካ ካልድ? እንኳዕ ድሓን መፅእኻ። መጀመርያ
እንኳዕ ድሓን ፀናሕካ ብየን ወል እቲ መግለፂስ ካብዘን ኩለን ዝበልካየ ንሓንቲ እውናት ኣይኮነትን። ኣነዚ ከም መምህር ናይ ቁጠባ ምሁር እየ እምበር እቲ ካልእ ወሰኺ እዩ መስለኒ።
ወርዳኒ ኣብ ብዙሕ ክስታይ ሞያ ከም ዘለካ ፈልጥ። ኣብ ስዊድን እውን ርእየ ነይሩ። ኣብ ትካል ኣለካ ማለት ናይ ኮንሳልታንሲ ምስ ኢሚግሬሽን ምስ ካልእ ስራሓት እውን፣ ግን ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠካ ብፍላይ ኣብዚ ፖለቲካ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ከም ፖለቲከኛ ኣብ ገሊኡ ከም ዝበልካ
ክመሃርመቕነርሞም ዶ ምክንያቱ ኣነ ነብሰይ ከም ፖለቲከኛ ርኢ ኣይፈልጥኒ። ከም ጋዜጠኛ ኣዌርነስ ንምፍጣር ኢኻ እምበር ፖለቲከኛ ዝበሃል ስ ብውሕድ ኣብ ገለ ሰልፊ ናይ ፖለቲካ ኣባል ክኸውን ክትባእ ነይሩ። ንፖለቲካ ዓላማ ዘለዎ ስልጣን ዝደሊ ለውጢ ሙሉእ ግዜ ሂቡ ድቃለስ ገለ
መርምፖለቲካ ትንተን ክትበሃል
እዩ። ብዙሕ ጋዜጠኛ ኮንካስ ናይ ፖለቲካ ዞባና ትትንትኖ እምበር ፖለቲከኛ ኮይነ ሰሪሕ ኣይፈልጥኒ።
ሕራይ ማለት ታሪክካ ነዊሕ እዩ። ብዙሕ ሰብ ይፈልጠካ እዩ፣ ግን ገለ ሕልፍ እንዳበልና ክንዛረበሉ ኢና። ካብ ኩሉ ብዙሕ ሰብ ዝግረመሉ ግን ወረቐት ከይሓዝካ ንብዙሕ ሰዓታት ክትዛረብ ብዘይ ዕረፍቲ እውን ንሓንሳብ ይገርመኒ ከመይ ገይሩ። ምክንያቱ ንዑ ክተብልስ ክትዳሉ ኣለካ ክትፅሕፍ ኣለካ። እዚ ናይ ተፈጥሮ ነገር ድዩ ካበይ መፅኡ? ዝሕል ዝበልና ኢና ቀሰይልና ኢና ንዛረብ፣ ንስኻ ግን ተረራቢካ ካትዛረበሞ ካበይ እዩ?
ምናልባት ካብቲ ዝዓበካሉ ከባቢ ሓደ ካልኣይ ከዓ ከም ተማሃራይ ከለካ ዝመፅእ ነገር ይመስለኒ። ከምዚ ዝበልካዮ ብንፁር ዓቕመይ ክሪኦ ከለኹ ናይ ምፅሓፍ ሰብ ኣይኮንኩን። ክፅሕፍ ብዙሕ ትዕግስቲ የብለይን። ንክፅሕፉ ዝኽእሉ ሰባት ግን ብዙሕ ሓሳባት ክቐርብ ዝኽእል እዚ ካብ ከባቢካ እዩ። ብዙሕ ተዋሳእትና እንተርኢኸዮም ኣብ ኤርትራ ከማን ኣብዚ ከባቢ ማሕበረሰባዊ እናባብርኡ ሕውስ ዝኾነ ከም በዓል ኣኽርያ ማይተመናይ ገለ ከባቢ ዝዓብዩ ኣዝዩ ጭርቃን ዝበዝሖ ከባቢ እንተዓብካ ሓደ እቲ ናይ ሓሳብካ ብዘይ ሕፍረት ምግላፅ ምኽኣል ገለ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ተምሃሮ ከለና ከዓ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ግጥሚ ውድድር ዋዳደር ነረ። ኣብ በዓል ኣርባዕ ስመራ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃር ኩሉ ግዜ ብፍላይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ሕቶታት ገለ ነይሩ። ጠቕላላ ካብቶም ቀጻሊ ውኡ ዝነበርኩሉ ዋዳደር ሕጂ ወፂእ ካብ ቅድሚ ብዙሕ ሰብ መልሲ ክትምልስ ገለ ክትክእል ገለ መስቲ ካልእ ተምሃራይ ኣብ ክላስ ክምልስ ከማ እንዳሓፍሮ ገለ ምናልባት እሱ ዳሕራይ ግን ዝበያዳ ጋዜጠኛ ምስ ኮንኩ ላዕለወት ሓለፍቲ ገለ ረኺብካ ኢንተርቪው ከተገብር ምስ ከድካ ተሻለ ውነስ ናያት ተሓሳስብኦም ክትሪኦ ከለካ ለካ ሎተሪ ይበፂሖም እምበርካ ናይፍለይን እዮም ለካ እዚኣቶም ከማና ሰባት እዮም ኣተሓሳስብኦም ከምዚ ከለዉ ሳብ ዝበቂዖም ትብል እሞ ለካ እቲ ዘለና ዓቕሚ ብቕዓት እውን ትርጉም ኣለዎ እዩ። ምስኡ ከዓ ትምህርቲ ትውስኽ ገለ
ትምህርቲ ካ በልዓልና ዩኒቨርሲቲ ከምዝኣቶ ካብ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ከምዝተማሃርካ ፈልጤ ንፉዕ ዲኻ ነርካ ትምህርቲ
ኣብ መባእታዊ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ወ ኣብ ብልጫ ምውሳድ ኢካ ትመፅእ ካብ ስድራ ቦይ ዳይሬክተር ነይሩ። ስለዚ እቲ ስድራ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ዴፓርትመንት ክትመርፅ ከለካ ትፈትዎ ምርካብ ኣይነበረን። ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዓቕመይ ሞር ኣብ ሶሻል ሳይንስ እዩ ነይሩ።
ኣነ
ማቴማቲክስ የፅንዐ ነይረ። እቲ ማቴማቲክስ እውን ቀሊል ኣይነበረን። ከይፈተካዮ ብፍላይ ከዓ ደይትፈትዎ ትኾንካ ደሳ ይብለካኒ። ስለዚ ብዩኒቨርስቲ ደረጃ ንክትሓልፎ እውን ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ። ደይትፈትዎ ዴፓርትመንት ትኾንካ ክትከይድ ግን ድሒሩ መፂኻ ኣብ ሽወደ ምስ መፃኹ ኢኮኖሚክስ ምስ ቀየርኩ ክሪኦ ከለኹ ሞር ኣነ ናብ ከምኡ ዓውዲ የንባሬት ዘድምዕ ነይሩ እዩ።
ሕራይ ማለት ማትስ ከም ዝተማሃርካ ንፍዑ ከም ዝነበርካ ብብዙሕ ነገር ከም ዝሓለፍካ ወዲ ስመራ ምዃንካ እዚታት ፈሊጥና ኣለና። ክሳብ ሕጂ ጋዜጠኛ ከዓ ነርካ ኸ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብሕቲ ከመይ ኢሉ እዩ ናብ ጋዜጠኝነት ሞያ ክተብል?
ጥሙ ምፅሓፍ ዓቕምታት ነይሩኒ። ኣብ ተምሃራይ ከለኹ ናይ ግጥሚ ውድድራት ትሳተፍ ነይረ። ናይ ስነ ፅሑፍ ዝምባለ እውን ነይሩኒ። እተን ጋዜጣታት ክጅምራ ከለዋ ኩሎም ኣዕሩኽትናዮም ቶም ዝጀመርዎን ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተምሃረ እዮም መቓልሕ በዓል ማቴስ ሃብጣብ የዕብዮ ገብረ መድህን ከምኡ በዓል ዳዊት ወዲ መምህር ነይሮም ቀስተ ደመና በዓል ሚልክያስ ናይ ሕጊ ተምሃሮ ሃብጣብ ገለ ብዙሓት ነይሮም ከምኡ ከዓ ተን ካልኦት ቀስተ ደመና በዓል ገዛ ሓጎስ ሴሴፍ ካልኦት ብዙሓት ነይሮም በዓል ወዲ ኣስራት ገለ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ኣድሱን ምስ ጀመርና ኣነ ስዒድ ዓብድልቃድር ብኣብ ኣይኤልኤስ መምሃራ ነበሩ በዓል የናስ በዓል ሓይላ ኣብ ገለ እዩ ስለዚ ኩላትካት ናይ ካምፓስ ዝነበረ ኣነ ክጅምር ከለኹ ኣብ መቓልሕ የመፅሓፍ ጀሚረ ዳሕራይ ካብ ቀስተ ደመና ሕጂ ብዙሕ ኣርቲክላት ፀፅሒፈ ከም ምስ ረኣዩ ሓሳብ የቕርቡለይ ብፆተይ በዓል ማትየስ ሃብታብ ማንታ ካል ድዚ ዓቕሚ እንተሎሲ ብዙሕ እኮ ይኮነ እንተይ ትጅምሩ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ምስ ገለ ብፆት ተዘራሪብና እዎ ደይኒ ጅምር ምስ ተባህለ ተራኺብና ብሓባር ኮይና ኣድማስ ትብል ጋዜጣ ጀሚርና ማለት ስለዚ እቲ ዝነበረ ስነ ፅሑፋዊ ዝምባለ ናይ ግጥሚ ዓቕሚ የለ እሱ ተሓዊሱ ምስኡ ከይዱ ንኩሉ እቲ ፅሑፋትካ ክተናግዶ ከይከኣሉ ምስ ተረፉ ናትካ ጌርካ ባክየድ ክእል ካብ ዝብል ኢና ናብ ከምኡ ከድና ማለት
ኣረ ኣብቲ ናይ ስራሕ ጋዜጠኝነት ኣብ ኣስመራ ከለኹም ፍሪ ፕረስ ከሎ ማለት እዩ ካብ ዘጋጠመኩም ኣብቲ መጀመርያ ይኹን ዳሕራይ እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ ነይሩ ብፍላይ
ተቐዳማይን ዝዓበየን ሳንሱር እዩ ኩሉ ፅሑፋት ሳንሱር ግበር ነይሩ
ዋላ ኣብቲ ነፃ ዝኾነ
ነፃ ኮሽም እዩ ነይሩ እምበር ነፃ ኮይኑ ይፈልጥን እንድዩ ምክንያቱስ እንዳዘየ ከይዱ ሓሙሽተ ሰባት ነይሮም ሳንሱር ድገብሩ ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ወይ ንገረ ዝግሄር መስፍን ይስቅ ያሬድ እዚኦም ሓሙሽቲ እዮም እዚኦም ተረኛታት ኣለው ኩሉ ገጽ ብገጽ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ተንፅሓፍካ
የትርፍልኩም
ኣዋ ክንደይ እምበረ ብቴክኒካዊ ምክንያት ማትዮስ ሃብጣብ ሓደ ዓምዲ ክልኪሎሞ ብቴክኒካዊ ፀገም
ንአና እዮም ዘይፈትዎ ዝነበሩ
ሓደ ግዜ ስምብድ ኢኻ ዝፈትዎ ዘይፈትዎ ድባሃል የለን ናይ ስፖርት ከማ ኣቲኻዶ ነርካ ዝብልዎ ነሩ ስሕቅ ነርናው ሰለስተ ብሓደ ኣልታሕሪር ንክስተ ስዒራታ ኢልካ ተፅሒፍካስ ርኢካየድ ኢኻ ዝፀወታ ከድካ ብሎ ሞ ሊቨርፑል ስዒራታ ኢልኸ ዳበይ ከይደ ክርአ እዮሞ ማለት ብከምኡ ይጎነ ሓደ ግዜ ዘይትፅበየ ነገር ክልክሉኻ ሓደ ግዜ ከዓ ክሓልፍ ዘይግብኦ ነገራት ይሓልፍ ስኻ ባዕልኻ ሲ ቅድሚናብኡ መካድካ ሰልፍ ሰንሰርሽብ ተካይድ ሰልፍ ሰንሰርሽብ እንታይ ወይ እዚ ተይለስ ኣይገድፉኒ እዮም እዚ ተይለስ ከም ዝኸውን ኢልካ ኢኻ ትፈርሕ ከምኡ ሒልካ ምስ ከድካ ግን እዚ ተሪፉ እንተይ ኢሎም ኻ ዝሓለፈ ሕታም ዝወፀ ነእትወሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ናይቲ ትሕዝቶ ጋዜጣስ ክፍረመሉ ነይርዎ ሰንሰርሽብ ቲዝኸበደ እዩ ነሩ ማለት እዩ ካልኣይ ዝኸበደ ነገር ኣብ ምንጭ ሓበሬታ እቲ ውድብ እንታይ ኢሉ ዝኣምን መሰረት ዓወትና ምስጢራውነትና እዩ ዝኾነ ነገር ናይ ሚኒስትሪ እንታይ ሓስብ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ገለ ግርህ ኢሉ ሓበሬታ ድበካ የለ ስለዚ ሓበሬታ ክትረክብ ኣሸጋሪ ካብ ኢትዮጵያ ጋዜጣታት መፃና ካብ እኒና ርኢና ተርጊምና ንፅሕፍ
ማለት ነዊሕ ፀኒሕኩም ሰባት እውን ፈትዮሞ ነይሮም እቲ ናይ መወዳእታ ዝተረኣየሉ ብፍላይ እዚ ጂ15 ዝበሃሉ ኣብቲ ዝእሰርሉ እዋን ዝነበረ ተውፅዎ ዝነበርኩም ፅሑፋት ምስኡ ተኣሳሲሩ እቶም ዝነበሩ ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለው ከመይ ጌርካ ምሌጥካስ
ወል እዚ ዝበልካዮ ምእሳር ድሕሪ 2000 እዩ ኣጋጢሙ 2001 ድሕሪ ናይ ሰብተምበር ኣገየ ሽዑ ኣነ ኦረዲ ወፂኢ ኣለኹ ኣነ
ክእሰሩ ከለዉ
ወፂኢ ኣይነበርኩን እንተዝነበር ሞ
ይስለዝፈሊጥካ ዲካ ወፂና
ምስኡ ምትእሰር ኣይነበረን ኣነ ዝወፃኸሉ ምክንያት ክነግረካዮ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ እየ ነይረ ኣብ ጋዜጣና ሓደ ዓምዲ ክትዕ ተላዒሉ ነይሩ ቃለ ሂወት ዝበሃሉ ነይሮም ናይዚ ናይ ሓደ ቤተክርስትያን ኣመንቲ ካለ ሂወት ዝበሃሉ ጋዜጣ ነይርዎም እሶም እንታይ ኢሎም ፅሑፉፍቲ ጋዜጣ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ሳይ ይበሃልን እዩ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንፈጣሪ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዘለኣለማውያን ኣይኮኑን ዘለኣለማዊ ንዘለኣለማዊ ዝኾነ ፈጣሪ እምበር ንዕኦም ካብ ከምኡ እንዳበልኩም ኣብ ዓመት ሓንሳብ ሽምዓ ተብርህሎም መዓልታዊ ዘክርዎም ስድሮም ሓግዝሎም እምበር ዘለኣለማዊ ዝኽሪ እንዳበልኩም ንናይ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ንሰብ ንሰብ ንሃቦ ዝብል እዮምፁ እዚ መሶምፁ
ናይ ካቶሊክ ጋዜጣ
እወን ከይጋገቡ ግን ቃለ ሂወት ዝበሃል እዩ ነሩ እቲ ጋዜጣ ስለዚ እዚኦም ከምኡ ምስ በሉ ኣብቲ ጋዜጣና ክትዕ ይላዓል ኣበይ ደለዉ እዮም እዚኦም ንሕና ንመስዋእቲ ዓረር ጥቂ ግንባርና ሂብና ኮለና ዝብል በቲ ሓደ ከዓ እወ ናይ ፈርጣሪ ንፈጣሪ ናይ ሰብ ንሰብ ዝብል በቲ ሓደ ክትዕ ብትዕ ተላዒሉ 400 ኹን ደብዳቤ መፂና ሽዑ ድራጎን ሃይለ መለኮት ዝበሃል ሕጂ ብሂወት የለን ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ምክትታል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ሰብ ሓላፍ ነይሩ ፀዊዕና ናው ተፀዊዐ ከይዳ ኣነ ዋና ኣዳላዊ ነይረ ንምንታይ ኹም ህዝቢ ትባታትኑ ደለኹም ዋ ወሪዱና ንሕና ዳ እንታ ኹም ባታትን ካብ ህዝቢ ዝመፀ ንክልቲኡ ሸነኽ ከዓ ነቕርቦ ኣለና ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ተብልዋ እዚ ኣብለና ዋእሞ ዚ 400 ደብዳቤ ክንታ ክንገብሮ ሰብ ከዓ ሳይድ ወሰድና ክመስሎ እዩ ዘይወፃሎም ከምዚ ክኸውን ኖ ደው ተብልዎ ከምዚ እንዳተኻጣዕና እታ ቅሩብ ከድና መጨረሻ ደው ተደቢልኩም ወሳኽ ትወፅያ ስኹም ክትኣት ይኹም በፂሕና ስለዚ እምበርኩም እንተኮይኑ ደው ትበሊልና ደው ኣቢል ድሕሪኡ ከዓኒ ብኩናት ቁጠባ ብኩናት ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝያዳ ተሃሲ ዝብል ሓደ ናይ ሲኣይኤ ኣባል ዝነበረ ናይ ቁጠባ ክኢላ ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ዓሊፉ ዝነበረ ትንተና ይህበና ናቱ ሕጂ እንታይ ትሳዕብየን ገለይሉ ብዝርዝር ምስ ገለፀ ንዕኡ ታ ፀሓፊትና ናትና ብሰንኪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቁጠባ ኤርትራ ዝያዳ ተሃሲ ኢላ ፅሒፋቶ ታይትል ጥራሕ ማለት እዩ እቲ ጋዜጣ ካባይ ሓሊፉ ካብ እንዳ ዜና ሓሊፉ ኣብ ማሕተም ወፅኡ ተሸይጡ
ሰማንያላ
ሶም ኣይረኣይዎ ወላ ንሕና ይረኣናዮ እቲ ቦዲ ግን ትትሕዝቶ ግን ቁጠባ ኢትዮጵያ እዩ ተሃሲ ዘሎ እታ ርእስቲ ግን እታ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ቀይራታ ብፈጣሮ ከድሕን ግን እታ ዝፀሓፈታ ሰብኣያ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ እዩ ነይሩ ስለዚ ናታ ጌጋ እዩ ግን ንሕና ኢና ሓላፍነት ንወስደሉ ዋላ ናታ ይኹን ዋና ኣዳላዊ ከ ሓላፍነት ወስ ግን ዳ ዜና ከ ኣሕሊፎም እዮም ባዕሎም ከ ሳንሱር ስለዚ ድውልልና በቃ 87 ከውን ተደው ኢልልና ካብ እንዳ ሃገራዊ ድሕነት ትእክብዋ እዛ ጋዜጣ እዚ ክእከብ ጥራሕ ዩ ደለዎ ድሓን ከም ብሓድሽ ሕትምዎ ግን ኣክብዋ ከንሕና ንዕኡ ሪኢምበርስ ክንገብረኩም ኢና ዓይነት ይበሃል ሞ ከድና ካብ ኩሉ እቲ 89 ተሸይጠን ከና ከሎ ተኣኪቡ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዙሕ ምፍርራሕ መፅኡ ፀዊዕካ ገለገለ ሽዑ እዚ ኣብ 99 መጨረሻ ከባቢ ስለዚ ማራፂ ነበረንን ድሕሪኡ ዝመፅእ ነበረ ዝክትል ነበረ ክትትል እውን ነሩ ዝርዮ ዝነበርኩ እንጂ ምስ በዝሐ ወይ ከምዚ ኢልካ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክእል ኣለኒ ኢለ ቅድሚ ማእሰርቲ ምጅማሮም ቅድሚ ጂ15 ምዝራቡ ዝኩሉ ሶም ክዛረቡ ከሎ ወፅየ ዘለኹ ኣብኡ እንተዝነብር ከምቶም ብፀተይ ኣብኡ ተረፍኩ ነይሩ
ክትዛረበሉ ትደልዮ ነገር ተሊካ ክብል ሞሽዑ ናብ ተቃላይ
ክፈል እንታይ እቲ ከምቲ ብትመእተው ድበልካይ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከም ፖለቲከኛ ክርእካ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ዋኣነ ዜና ተይህውን ኣለዉ ኢልካ ተሓስቦ ኣሎ ኣነ ካብ ፖለቲከኛ ንላዕሊ መረ ከም ዝበልካ ካብቲ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ገሌኻ ነርካ እቲ ጋዜጠኝነት ከም ዝበልኩካ ትዝምባለ ደፊእካ ዝኣተኻ እዩ ኣብኡ ብዝነበርካሉ ግዜ እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቀጥታዊ ዝኾነ ክልተ ማራፅ ኣለካ ወይ ካብቶም ገበርትን ሓደግትን ዓንኬል ተኣቱ ሕመረት ጓል ሕመረት ተባሂልካ ተሳሒብካ ብላዕሊ ትበፅሕ ዓማፅ ትኸውን ወይ ከዓ ክዕምፅ ኣይደሊኒ ክዕመፅካ ኣይቅበሎን የልካ ከዓ እል ትብል ስለዚ ታዋይ ዝተባህለ ትውስ ምእላይ ኢልና
ውስምውፃእ
ማለት እዩ ማራፂ ኣብኡ ተኾንካ ክልተ ማራፂ ኣለካ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ስልጣን ኮይኖም ብዙሕ ግፍዒ ዝገብሩ ዘለዉ ትድለለካ ኢሎም ሰባት ዝወስዱ ንፈልጦም ምሳና ዝነበሩ ሰባት እዮም ኦኬ እዞም ሰባት እዚኦም ከምኣ ክገብሩ ተመልሚሎም መፅዮም ንዓ ተቐቢሎም ማክዱ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣባ ከይዲ ከምኣ እንተዝገብራ ነረ እዞም ነዚ ስርዓት ዝድግፉ ሰባት መክበሩኒ ማለት እዩ ዓማፅ ክኸውን ኣይዕምፅ ኣይዕመፅ
ኢልእሱ
ዳ እሞ ተዘገድስ ነይሩ ትላዕሊ ሕቶ ምትሓተት ላዕሊ መጀመር
እዚ ናይ ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ ናይ መንነት ምናልባት ኣስፋሕ ኣቢልና ከነብሎ ኢና ንሕጂ ግና ቀዳማይ ክፋሉ ወዲእና ኣለና ኣብ ኣስመራ ዝነበረካ ተዓባብያካ ትምህርትኻ ኣብ ጋዜጣ ናብ ካልእን ዝነበረካ ተሳትፎ ኢኻ ክትገልፀልና ፅኒሕካ ምናልባት ናይ መወዳእታ ኣብዛ ክፋል እዚኣ ምሳኻ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ትዛረበሎም ትማጎተሎም ብፍላይ ብፍሉይ ድማ ተቐርቦም ሰባት እውን ነይሮም እዮም ዋላ ኣብ ወፃኢ ምሳኻ ዝነበሩ በዓል ምሕረት ኣብን ሚልኪያስ ምሕረት ኣብን ምስ ሞቶን ሓዘንካ ገሊፅካ ብዛዕባኦም እንታይ ስማዕካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ክትሓስብ ከለካ ሕፅር ኣቢልካ
ዝነትካ እዩ ማለት ተስማዓኒ እንታይ ኣነ ምስኦም ተዝህሉ ሲ እዚ ምኾነ ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ እዚኣ ተሕመኒ ኩሉ ሻዕ ሱቕ ዘየብለኒ ዘሎ ከዓ እስ እዩ እዛ ንገብራ ንእሽተይ ድምፆም ከተስማዓ ምፍታን ኣዌርነስ ምፍጣር ኢልካ ትገብራ ክንደይ ፀላእ ትፈጢራት ኣለና ንምንታይ ነታ ዝነበረት ናይ ኣሕዋትካ ብፆትካ ቀልብ ነገር ሽም እታ ድምፆም ክተስማዕ ኣሎም እዞም ሰባት እዚኦም ግበነኛታት ኣይኮኑ እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ከንቁሕ ኢሎም እዮም ፈቲኖም እዞም ሰባት እዚኦም ክክሰሱሉ ዝግባእ ኣይነበረን እዚ ጉዳይ ዝተራ ጋዜጠኝነት እዩ ስለዚ ንዕኦም ረሲዕካ ክድቅስ ስለ ዘይትኽእል እሶም ስጋዕ ነፃነቶም ዘይረኸቡት ህዝቢ ስጋዕ ነፃ ዘይኮነ ታቐልስኻ ተካይዳ ተደየለ ግን ታብኦም ዝወረደት ኩላ ሳባ ከም ወረደት ነራ ናይ ፈጣሪ ነገር ኮይኑ እንተዘይወፅእ ሲ ንዓይ እውን እንታይ ምበሉኒ ማለት እዩ ከምዚ ንዖም ዝጥቀንዎም ዘለዎም ጠቀኑኒ ማለት ስለዚ መን ምዃኖም ብድሕሪኦም እንታይ ዓይነት ነገር ገዲፎም ኣይወለዱ ኣይዘመዱ ገለ ብኡ ተሪፎም ኣብዚ በልዚ ዕለት ዝእገሎም ወይ ትበዚ ክትሰምዕ ከለካ ውሽጢኻ መቸም ዝኾኖ ከቢድ እዩ እቶም ዘይፈልጥዎም ንኣሽቱ ኣብ ከሎ ከም ታሪክ ክሰምዖ ክእል ምሳ ምስኦም ዝሰራሕካ ምስኦም ዝነበርካ ገለ ግን ገዲፍካያ ሱቅ ክትብል ኣይትኽእልን እያ
ነዚኣ ብውሕዶ ክትገብራ ትኽእል ስኒ ብዛዕባኦም ክትዛረብ
ንዓ ምግባር እኳያ ክንደይ ፀላእቲ ፈጢራ ትልና
ዘለካብዘየገድስ ክገብረለን ባህላ ኢኻ
እንት ከመይ ጌርካ መሶቅ ክትብል ዳ ሙሕልናካ ቀቲልካ ኢካ ክትከይድ ማለት
ኢና ኣለና ናይ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ወፃኢ ዘለካ ንጥፈታት ክንደስሰኢና ሎሚ ከምኡ ዝገበርና ብፍሉይ ዝገበርኮ ኣብ ሂወትካ ተኪርና ምስ እውን ትንታን እውን ኣይተርፍን እዩ እቲ ባህርኻ ስለ ዝኾነ ኢና ንልዕል ዘለና ብዙሕ ግዜ ስለትትንትን ሕጂ ግን
ካልእትንተን ኢኻ እዩ ትንትን ደይኮንካስ ክትንተን ኢኻ እዩገሚለ
ሕራይ ሞ ካልኣይ ክፋል ይረኽበና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ስፖርት እዩ ኢብራሂም ዓሊ ተቐሪቡ ኣሎ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ መበል 23 ውድድራ ቻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውድድራ ተፈፂማ ቀዳም ናብ ሃገራ ተመሊሳ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ንፈለማ ግዜ ካብ ኢጣልያ ከተማ ፍሎረንስ ብምብጋስ ተጀሚሩ ቢንያም ግርማይ መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ንምዃን ይፅዕር ወይኒ ቐለታ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ኣሜሪካ ክትከውን ዝነበረ ሕልሚ ተጋሂዱ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ተጀሚሮም ጀርመን ኣንጻር ስፔይን ስዊዘርላንድ ኸ ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ክገጥማ ምዃንን ኣረጋጊፀን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኣብ መበል 23 ውድድራ ቻምፒዮና ኣትለቲክስ ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውድድራታ ፈጺማ ቀዳም ናብ ሃገራ ተመሊሳ እታ ጋንታ 5 መዳልያታት ወርቂ 4 ብሩርን 1 ነሓስን ብጠቕላላ 10 መዳልያታት ዓጢራ 4ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ እተን ቀዳሞት 2 መዳልያታት ወርቅን ብሩርን ዝተመዝገባ ኣብ ውድድራት 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ብፈንታያ በላይንህን ውብሲት ኣስቻልን ከምኡ ውን ኣብ 1,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ብንብረት መላክን ገመቹ ዲዳን ነይረን እታ ሳልሰይቲ ወርቂ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሳሮም በርሀ ክትምዝገብን ከላ እታ ረብዒቲ ኸ ብዋኩማ ምስጋና ኣብ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ እግሪ ጉዕዞ ነይራ ስንታዮ ማሲረ ኣብ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ቅልጡፍ እግሪ ጉዕዞ ዘመዝገበቱ ዓወት ከኣ እቲ 5ይቲ ወርቂ ዝዓተረትሉ ነይሩ እተን ዝተረፋ 2 መዳልያታት ብሩር ዝተረኽባ ኣለምነት ዋለ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ደቂ ኣንስትዮ ዘመዝገበታን ንብረት መላክ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ዝተጓናፀፈን ነይረን እቲ ሓንቲ መዳልያ ሓዝ ዝተረኽበትካ ብገላ ሃንበሰ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝተመዝገበት ምንባራ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብኻልእ ወገን ኤርትራ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቐላቲ ኣብ መጻረይ ውድድራት ንኦሎምፒክስ 10,000 ሜትሮ ተሳቲፋ ድሕሪ ምሕላፋ ኣሜሪካዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናይ ምዃን ሕልማ ጋህዲ ኮይኑ ንሳ ኣብ 17 ዓመታ ቅድሚ 10 ዓመት ንሻምፒዮናታት መንሰያት ዓለም ክትወዳደር ናብ ዩጂን ኦሬጎን ድሕሪ ምምጻእያ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ዝሓተተት ዝሓለፈ ቕዳምካ 31.417 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ድሕሪ ምውፃእ ናብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ንኣሜሪካ ወኪላ ክትሳተፍ ትኬታ ቑሪፃ ምድላዋታ ከም ዝጀመረት ተፈሊጡሎ መበል 111 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ንፈለማ ግዜ ካብ ኢጣልያ ከተማ ፍሎረንስ ብምብጋስ ቀዳም ተጀሚሩ እዚ 21 መድረኻት ዘካትት ን3ለስተ ሰሙናት መመላእታት ዝካየድ ውራይ ፓሪስ ግጥማት ኦሎምፒክስ 224 ከተእንግድ ብምዃና እቲ ናይ መወዳእታን መዛዘምን መድረኽ ካብ 1905 ንንው ንፈለማ ግዜ ካብታ ከተማ ወፃኢ ክካየድ እዩ ፍሬንች ሪቬራ ነቲ ናይ ፍጻመ ውራይ ዘእንግድ ኮይኑ ብምኽንያት ፀጥታውን ሎጂስቲካውን ፀገማት ከተማ ፓሪስ እቲ ዝለመደቶ መዛዘም ይቅድድም ዙር ፈረንሳ ኣብ ሻምፔሊሰይ ኣይክህልዋን እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቅድድም ፈረንሳዊ ሮሜይን ባርደይ ካብ ጋንታ ቲም ዲኤስኤም ፈርመኒች ፖስቴነሴል ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ወዲ ጋንቱ ኔዘርላንዳዊ ፍራን ፋን ደ ብሮዌክ ካልኣይ ወፅኡ መድረኻዊ ዓወት ኣብ ሓደ ዓብዪ ቅድድም ብሽክለታ ወይ ግራን ቱር ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዙር እውን ክዕወት ፈተነ የካይዳሉ ኣብዚ ቐዳማይ መዓልቲ ቅድድም ቢንያም መበል 122 ተርታሒዙ ክውድእ ክኢሉ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ኣርኪያ ቢኤምቢ ሆቴልስ ኬቪን ቮክሊን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቅድድም ኣብዚ ተዓወተሉ ቢንያም ደረጅኡ ብምምሕያሽ መበል 101 እንተርታትዩ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት እምባር ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤቲ ኤምሬት ለባሲ ቢጫ ማልያ ብምዃን መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቫኖፖል ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክሴፕ ካልኣይ ዴንማርካዊ ጆናስ ቬንጎጎድ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማኻ ሳልሳይ ተርታ ብኣግቡ ሒዞም ይርከቡ ኣለዉ ቢንያም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 109 ተርታ ሒዙ ውራዩ ይቕፅል ከም ዘሎ ኸኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ኢጣልያ ካብ ዙፋኖም ድሕሪ ምውራዶምን ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ድሕሪ ምዕዋቶምን ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዩሮ 224 ተጀሚሮም ኣለዉ። ክልተ ባዶ ስዕረት ኢጣልያ ኣብ ኢድ ስዊዘርላንድ ነቶም ሻምፒዮን ኤውሮጳ 220 ዝነበሩ ኢጣልያውያን ዓብዪ ጽምባደ ዝፈጠረ ነይሩ። ረሞ ፎውለርን ሩበን ቫርጋስን ዘመዝገብዎን ሽቶታት ንስዊዘርላንድ ንኢጣልያውያንን ኣሰልጣኒ ሉቻኖ ስፓሌትን ኣብ ውድድራት ናይ መወዳእታ 16 ጋንታታት ተገሊፎም ብኣግኡ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝገበራ ነይረን። ኢጣልያውያን ሻምፒዮን እኳ እንተነበሩ ናብ ዩሮ 224 ካኣትዉን ከለዉ ሓያላት ኮይኖም ክቐርቡ እዮም ኢሎም ዝገመቱ ብዙሓት ኣይነበሩን። ግን ክንዲዚ ዝኣክል ክሓምቅዮም ኢሎም ከ ዝሓሰቡ ዝወሓዱ እዮም ነይሮም። ምስ ካልኦት ኣነጻጺርካ ንፉዓት ተጻዋቲ ብድሕሪት ዘይምህላው ድኻም ዝነበሮም ኣከፋፈልትን ድኹማት ኣጥቃዕትን ዝሓዙ ወለዶታት ናይዚ እዋን ከም ምኽንያት ዘይመዓወትዮም ክቕፀሩ እንተኸኣሉ እኳ ንኣሰልጣኒ ሉቻኖ ስፓልቲ ተሓታቲ ከይገበርካ ግን ዝሕለፍ ኣይኮነን ይብሉ ገለ ትንትንቲ። ንስዕረቶም ብዙሓት ምኽንያታት ድሕሪ ምቕራብ እቲ ኣሰልጣኒ ንነብሱ ተሓታቲት ገይርዋ እዩ። ንሱ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ እኹል ግዜ ኣይነበረንን ክብል ምኽንያት ብምሃብ ብዙሓት ፈጣናት ተጻወቱ እውን የብለይን ክብል ኣመኽንዩ። ብዙሓት ግን እቶም ተጻወቱ ኢጣልያውያን ኣብ ንቡር ግዜ ክሳብ ግጥም ዝውዳእ ዘርእይዎም ፃዕርታት ፈጺሞም ኣይረኣዩን ኢሎም ክወቕስዎም እንከለዉ ካልኦት ከ ከምዛ ናይ ሕጂ ኢጣልያ ዝሓመቐት ጋንታ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ክብሉ ከሲሶሞ። ኣሰልጣኒ ስፓሌቲ ምስ ናፖሊ ዝሰርሖ ቕያ ክደግሞ ኣይከኣለን ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ሓላፊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ጋብርኤለ ግራቪና ዝጀመርናዮ ዕዮ ስራሕ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ኣይክንጥንጥኖን ኢና ብምባል እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ቦቱ ክጸንሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ግጥም ጀርመንን ዴንማርክን ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝፈጠሮ በርቅን ነጎዳን ዝተሓወሶ ዝናብን ኣካታዒ ውሳነ ዳኛን ዝዓብለልዎ ነይሩ። ግጥም ተጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋሉ ብርቱዕ በርቂ ስለወደቐ ተጻዋቲ ኩሎም ን25 ደቂቕ ካብ ሜዳ ወፂኦም ክዕቀቡ ተገዲዶም። ዴንማርክ ጽቡቕ ጸወታ ብምራይ ጆዋኪም ኣንደርሰን ብዘመዝገባ ሽቶ መሪሕነት ዝሓዙ መሲልዎም ነይሩ። እታ ሽቶ ግን ብቪድዮ ዝተሓገዘ ዳንነት ወይ ቪኤኣር ብኣዝዩ ንእሽቶ ፍልሊ ኦፍሳይድ ተባሂላ ተሰሪዛ ድሕሪኡ ከይጸንሐት ኩዕሶ ናብ ልዳት ዴንማርክ ምስ ከደት ንጆዋኪም ብንእሽቶ መጠን ኢዱ ተንኪፋቶ ተባሂላ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ጀርመን ረኺቦም። ብካይ ሃቨርዝ ኣቢሎም ነታ ፍጹም ቅላዕ ሽቶም ሳመዝግብዋን ብጀማል ሙስያላ ኣቢሎም ከ ካልይቲ ሽቶ ምስ ወሰኾ ግን ዓወት ጀርመን ርጉፅ ኮይኑ ኣሰልጣኒ ዴንማርክ ብውሳነ ዳኛን ብፍላይ ንቪኤኣር ኣብ ዝምልከት ሕጉስ ከም ዘይነበረ ክገልጽ እንከሎ ኣሰልጣኒ ጀርመን ብወገኑ ንዳኛ ንዘይጠቕማስ ንኣሽ ጌጋታት ቪኤኣር ምጥቃሙ ነቒፍዎ። ዴንማርክ ንኡድ ምንቅስቓስ እንተረኣዩ እኳ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ራስመስ ሆይላንድን ክርስቲያን ኤሪክሰንን ዘረኣይዎ ብቕዓት ግን ብዙሕ ነቐፈተታት ዝወረዱ ነይሩ። ራስመስ ሆይላንድ ብፍላይ ሽቶ ክኾና ዝኽእላ ዝነበረ ዕድላት ብምምካኑ ተንተንቲ ጋዜጠኛታትን ናይ ቀደም ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ክነቕፍዎ ተራዮም። ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ከ ናብ ጋንቶም ተመሊሱ ከምኡ ከይከውን ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ንሱ ግን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ንደገፍቲ ደቂ ዓዱን ማንቸስተርን ይቕረታ ሓቲቱ ኣሎ። ግጥም እንግሊዝን ስሎቫኪያን እቲ ሰንበት ምሸት ዝተኻየደ ብዙሓት ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ነይሩ። እታ ብብዙሓት ክትዕወት ትኽእል ተባሂላ ዓብዪ ግምት ተዋሂብዋ ዝነበረ እንግሊዝ ምድባዊ ግጥማታ ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ብዘየገድስ ብኽንደይ ቀይቀይ ድሕሪ ምሕላፋ ኣብዚ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣንጻር ስሎቫኪያ ናይ ብሓቂ ብቕዓታ ከተርእያ ተባሂሉ ብፍላይ ብደገፍታ ተስፋታት ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውትጌት ሕጂ እውን ብዙሕ ምቅያራት ከይገበረ ብምእታው በቶም ብዙሕ ነቐፌታታት ክዘንቦም ዝጸንሐ ተጻወቱ ክቕጽል ወሲኑ። ስሎቫኪያ ኣብ መበል 25 ደቂቕ ግጥም ብኢቫን ሽራንዝ ኣቢሎም መሪሕነት ምስ ሓዙ ብብቕዓት ብምክልኻልን ብምጽዋትን ክሳብ ተወሳኺ ግዜ ጸኒሖም። እንግሊዛዊ ኮኸብ ጁድ ቤሊንግሃም ግን ኣብ መበል 4 ደቂቕ ናይቲ ዝተወሰኸ 6 ደቂቕ ግዜ ብኣክሮባት ዘመዝገባ ሽቶ ምዱብ ሰዓታት ማዕረ ክውዳእ ገይራቶ። ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ናይ ተወሳኺ 30 ደቂቕ እንግሊዝ ብሓለቓ ጋንታ ሃሪኬን ኣቢሎም ካልይቲ ሽቶ ብምምዝጋብ ግጥሞም ተዓዊቶም ናብ ርብዕ ፍጻሜ ሓሊፎም ኣለዉ። እቲ እንተ ዝሰዕሩ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ንቐፌታታትን መጥቃዕታትን ኣብ ልሊ ተጻወትን ኣሰልጣንን እንግሊዝ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዓወት ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እቲ ካልእ ግጥም ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ስፔይንን ጆርጅያን ኮይኑ ጆርጅያ ፈለማ ሽቶ ኣመዝጊቦም መሪሕነት ሒዞም እንተነበሩ እኳ ስፔይን 4 ሽቶታት ብቐሊሉ ኣመዝጊቦም ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ። ስለዚ ድሕሪ ዞም ተኻይዶም ዘለዉ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ኣብ ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ክራኸቡ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዘለዉ ስፔይን ኣንጻር ጀርመን፣ እንግሊዝ ከዓ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳልናዮም ዝነበርና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ካልኦት ምዕባለታት ስፖርት ሒዝናልኩም ክሳብ ንምለስ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ።
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዘሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ወፃኢታት መነባብሮ ንምቅላል ዝሕግዝ ሓያሉ ስጉምትታት ካብ ሎሚ 1 ሓምለ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፋይናንስያዊ ዓመት ማለት ክትግበር ክጅምር እዩ። ፖለቲካ ሕሉፍ የማናይ ዝኽተሉ ሰልፊታት ናብ ፓርላማ ሃገራት ኣውሮጳ ይቀላቀሉ። ብሰንቂ ኩናት ዓዶም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ 2,000 ነበርቲ ወረዳ ጸለምቲ ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም መደባት ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንየልኩም ንስኹም ዘናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሰላም ቅነ ኣብሸኻምሳይዋዓሊ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብክሩባ ምሳይዋዓሊ በታናተይ ዓቕሚ እንዳቦኽ ሰመዓረ ጠስሚ ከይመስሎም ዝተለኹ ገዝሚ ኣርባ ዓላም ኣርባዓ ዝራብዕ ከይሓስኩም ኸመኢለ ክተብዕ ተቶም ትብልኒ ነዞም ገዛ ታለዋ ቤተይ ዘይ ኣጐዛ ኣጐዛና ወያ ትፈልጥያ ርለዋ ማሙቅያ ትፍልያ ከም ኣንዲኺ ከምታ ዝምነያ ንክስመይ ኣየውሰድያ ንዓኸዶ ዝበዚ ሕኪ ዛልበይ ጨዲደ ኽበኪ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብትሸኻ ምሳይ ወዓሊ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብትሩባ ምሳይ ወዓሊ